Radio Magazine.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Zbog čega se bosansko-hercegovački državljani odriču svog državljanstva? Da li je i kakvu podršku vojnog rukovodstva u vezi Kosova dobila vojska Srbije? Crna Gora, različiti u svemu, zajedno protiv LGBTIQ zajednice. Sa pasošem Srbije se ne može, sa ličnom kartom bez problema na Kosovo. I za kraj, zašto su mladi u Srbiji nezainteresovani za politiku? Izbor priredila Una Čilić.
Radio Magazin.
Skoro 86.000 građana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu do sada se odreklo državljanstva svoje zemlje. Za taj postupak plaća se 800 konvertibilnih maraka. Ovo u razgovoru za naš program ističe Milan Zijajić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH. Također upozorava da zbog sve masovnijeg odlaska iz Bosne i Hercegovine u narednim godinama će biti i više ispisa iz BiH državljanstva. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U prvih 7 mjeseci ove godine državljanstva se odreklo oko 2200 Bosanaca i Hercegovaca koji žive izvan svoje matične zemlje, dok je prosjek u posljednje 3 godine iznosio oko 4500. To ne znači da se trend smanjuje jer su ljetni mjeseci tradicionalno vrijeme za sređivanje administrativnih procedura pa i odnosa prema državljanstvu, ističe pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić. Na pitanje da li su do sada postojali određeni periodi kada je bilo primjetno povećano podnošenje zahtjeva za ispis iz državljanstva, Zjajić kaže.
Da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, jeli, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove, oni su masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BiH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9.000 u toku jedne godine.
O tome iz kojih država najčešće stižu zahtjevi za odricanje od BiH državljanstva, pomoćnik ministra civilnih poslova kaže.
Najčešće zahtjev dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Najviše odricanje se odnosi na Austriju i Njemačku. 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke. U zadnje vrijeme imamo povećano odricanje za Sloveniju, bilo je njega prisutno i prije, ali sada mnogi se odriču državljanstva Bosne i Hercegovine da bi stekli državljanstvo Slovenije, koje bi im omogućilo da vjerojatno slobodno konkurišu u postupku zapošljavanja na tržištu rada i u svim drugim državama Evropske unije.
Na pitanje koliko iznosi taksa koja prati zahtjev za odricanje od državljanstva, odnosno koliko je po tom osnovu do sada novca dobila Bosna i Hercegovina, Milan Zjajić odgovara ovako.
Moglo bi se govoriti koliko je Bosna i Hercegovina potrošila novca vodeći postupak o odricanju, jer nastoji se vidjeti da te administrativne takse, bar tako zakonodavac propisuje, pokriju troškove onog postupka koji se vodi. Administrativna taksa iznosi 800 konvertibilnih maraka. Ova taksa je 2005. godine smanjena. Ona je do tada iznosila 1700 konvertibilnih maraka. A za države nastale iz bivše SFRJ, ova taksa iznosi 200 konvertibilnih maraka.
S obzirom da u posljednje vrijeme svoju zemlju sve masovnije napuštaju građani Bosne i Hercegovine, može se očekivati da za 5 ili 10 godina Ministarstvo civilnih poslova naprosto bude zatrpano zahtjevima za ispis iz državljanstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kakvu je vrstu podrške ruskog vojnog rukovodstva u vezi Kosova dobila vojska Srbije, o čemu je govorio načelnik generalštaba Milan Mojsilović po povratku iz Moskve. Izjava koja je na Kosovu shvaćena kao prijetnja, analitičari u Srbiji ocjenjuju kao nepotrebno i nejasno uplitanje vojske u kontekst Kosova. Pripremili Amra Zeineli i Ognjen Zorić.
Takve izjave srpskih vojnih zvaničnika prijetnja su za ceo region, rekao je Radio Slobodna Evropa Burim Ramadani, zamjenik ministra odbrane Kosova, a povodom izjave načelnika generalštaba Vojske Srbije Milana Mojsilovića da je Vojska Srbije od oružanih snaga Ruske Federacije dobila podršku oko toga kako radi u vezi s Kosovom.
Ovo treba da bude jasan signal za NATO i međunarodne partnere da se Srbija, nažalost, nije ni malo pomerila od Miloševićevih stavova.
Po povratku iz Moskve, gde se sastao s načelnikom generalštaba Vojske Rusije, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović je za Beogradske večernje novosti rekao i da će Rusija, kao strateški partner Srbije, nastaviti da pruža mnogostranu podršku.
Ubacivanje vojske u oružanih snaga u tu političku jednačinu je nešto što je novo. Zašto bi šef srpskog generalštaba sa svojim partnerom u Moskvi uopšte javno komentarisao kosovsku politiku?
Pita spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić.
Čitava ta izjava malo štrči iz jednog političkog konteksta u kome je data. Možemo da se pitamo onda kako to ruska vojska može da pomogne srpskoj vojsci oko kosovske politike. Može posredno na onaj način na koji mi kupujemo ili dobijamo rusko naoružanje, ali to onda uključuje vojsku u mogućnost rješavanja kosovskog problema, što znači na oružani način, što je onda uznemiravajuće za sve. Tako da mislim da je uključivanje Kosova u tu priču apsolutno bilo nepotrebno.
A na kakvu se tačno podršku vojske Rusije, vojsci Srbije misli u vezi sa Kosovom nije pojašnjeno. Radio Slobodna Evropa do zaključenja ovog teksta nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane Republike Srbije. Zamjenik ministra odbrane Kosova Burim Ramadani ističe istovremeno da je jasno da noga srpskog vojnika ne može da uđe na Kosovo i da se stoga radi samo o provokativnim izjavama. Vojska tadašnje Jugoslavije se u junu 99. sa Kosova povukla na osnovu Kumanovskog spora kojim je okončano tromesečno bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Jugoslavija, potom Srbija, po rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija, na Kosovu od tada nema vojno prisustvo.
Šta onda, zaista se pitam šta znači podrška Rusije za bilo kakav kosovski angažman?
A dodatno oštre reakcije na Kosovu izazvao je naslov pod kojim je intervju u Novostima objavljen, a koji glasi: imamo podršku ruske vojske za izazove na Kosovu, što je međutim citat koji u samom tekstu ne postoji. Tako su predsjednik vlade Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj i zamjenik premijera u ostavci Enver Hodžaj intervju ocenili kao preteći. Nureddin Biši, kosovski stručnjak za bezbednost, kaže da srpske vlasti, posebno vojne, neprestano upućuju pretnje i ukazuju na prisutnost Rusije, naročito u Srbiji, na severu Kosova, u Republici Srpskoj, što, kako ocenjuje, utiče na napetu situaciju u regionu.
Takve izjave su direktne pretnje ne samo državnim vlastima na Kosovu, već i međunarodnom vojnom prisustvu na Kosovu, NATO, ali i EU.
Saradnja vojski Srbije i Rusije do sada se ogledala u zajedničkim vojnim vežbama, koje su se odvijale paralelno sa onima koje je Srbija, insistirajući na svojoj vojnoj neutralnosti, obavljala sa zemljama članicama NATO. I oružje je očigledno veoma jaka komponenta tih odnosa, dodaje Boško Jakšić. Srbija je posljednjih godina značajno unapredila svoje naoružanje, a veliki deo vojne opreme nabavljen je upravo od Rusije. Mada je i tu insistirano da se oružje nabavlja i od zemalja zapada, te da Srbiji njena vojna neutralnost to dozvoljava, nabavka oružja istovremeno je nailazila i na određene prepreke, ali i na kritike. Tako je, krajem jula, Rumunija sprečila isporuku ruskih tenkova Srbiji preko svoje teritorije, a usled sankcija Evropske unije Rusiji zbog Ukrajine. Tenkovi su u Srbiju međutim stigli, ali za njima stigla je i poruka Damona Wilsona, izvršnog potpredsjednika Atlantskog saveta Sjedinjenih država, koji je za Glas Amerike rekao da zemlja koja ide u Evropsku uniju ne treba da prima naoružanje iz Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Iako ih dijele različiti pogledi na prošlost, sadašnjost i budućnost crnogorskog društva, iako baštine najčešće drugačije civilizacijske vrijednosti i ideologiju, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i predstavnici Bošnjaka, Albanaca i Hrvata imaju bar jednu zajedničku stvar. Ne podržavaju zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Priču donosi Predrag Tomović.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije čestitao je poslanicima Bošnjačke partije, Hrvatske građanske inicijative i Force, koji su nedavno u parlamentu glasali protiv zakona za koji je crnogorska LGBTQ zajednica životno zainteresovana. Amfilohije četvorici poslanika poslao pismo i čestitao im što su, kako je naveo, sačuvali svoj i obraz Crne Gore. Činjenica da su se po pitanju stava prema zakonu koji bi trebalo da reguliše neka od osnovnih ljudskih prava LGBTQ zajednice u Crnoj Gori našli na istoj strani sa Amfilohijem i Srpskom pravoslavnom crkvom, predstavnike manjinskih naroda čini se da previše nije dotakla. Neđa Drešević iz Bošnjačke stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo javno. Mi smo jednostavno sadržali programa i odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili. Na kraju 6 država Evropske unije, punopravnih članica, nemaju ovaj zakon i ne smeta im ništa da budu punopravni članice.
Lider Hrvatske građanske inicijative, koja je kao i ostale stranke iz bloka manjinskih partija članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Adrian Vuksanović, za Radio Slobodna Evropa ističe da se njima ništa ne može zamjeriti, jer su od početka jasno saopštili da neće podržati zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola.
I pri tome smo duboko vodili računa o onima kojima se najviše radi i koji su najviše zainteresirani za zakon o životnom partnerstvu, pri čemu, čega ste svjedoci i vi i šira javnost, nismo dizali tenzije, nismo imali zapaljive govore, znači ničemu nismo doprinosili povećanju naelektrisane situacije i ambijenta u kojem jesmo zarad svojih političkih poena i nismo kalkulirali.
Za dio crnogorske javnosti poražavajuća je činjenica da su politički predstavnici nacionalnih manjina glasali protiv zakona koji reguliše neka od osnovnih ljudskih prava druge manjine, u ovom slučaju LGBTQ zajednice u Crnoj Gori. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Željko Četković iz Centra za građansko obrazovanje.
Nažalost, nacionalne manjine koji su svojim glasovima oborile jedan za LGBT zajednicu u Crnoj Gori važan zakon, pokazale su da za njih ljudska prava imaju jednu vrijednost kad je riječ o njima, a drugu kad je riječ o nekoj drugoj ugroženoj manjini. To je začuđujuće nesolidarno prema onima iz čijih redova su iste te nacionalne manjine imale i imaju podršku za borbu za svoja prava. Mislim da ih je upravo i sopstveno iskustvo kada su na svojoj koži mogli osjetiti oštrice onih koji krše ljudska prava trebalo podučiti i opredijeliti za potpuno drugačiju odluku.
No poslanik kluba albanskih nacionalnih partija Genzin Imambegu ne smatra da su, glasajući protiv zakona, albanske i druge nacionalne partije predstavnicima LGBTQ zajednice uskratili mogućnost da uživaju neka od osnovnih ljudskih prava.
Sigurno da ne osjećamo ništa ljudska prava, jednostavno ovdje se polazi od toga kako mi razumijemo brak i što je brak. I samim tim ono što je predmetom zakonu bilo predmet elaboracije ili zakonske razrade, meni nije bilo prihvatljivo kao poslaniku, kao Genci Nimanbegu koji predstavlja Albance u Crnoj Gori, da je to nešto što naše društvo vodi u naprijed. Mi se nismo protiv nikoga okretali, sadašnja histerija od strane nekih perifernih medija više bi karakterisao kao dodvoravanje nekim grupama koje su izgleda izuzetno uticajne i u politici i u društvenoj sferi.
Dodajmo i da je čestitajući poslanicima nacionalnih manjina u Crnoj Gori što su glasali protiv zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije podsjetio da je svojevremeno o tome šta misli o istopolnim brakovima pisao i samo LGBT zajednici, ali da su ga oni, kako je kazao, tužili za govor mržnje. Kako su u Radiju Slobodna Evropa saopštili iz nevladinih organizacija koje se bave pitanjima važnim za LGBTQ zajednicu, oni su protiv Amfilohija Radovića, ali i drugih sveštenika Srpske pravoslavne crkve podnijeli nekoliko prijava zbog govora mržnje, ali su sve odbačene. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro u izjavi za Radio Slobodna Evropa kritikuje postupanje i odnos crnogorskog pravosuđa prema onome što je, kako ističe, klasičan primjer govora mržnje koji dolazi od pojedinih vjerskih poglavara.
Mi imamo jednu situaciju da crkva, odnosno religijske organizacije, mogu nesmetano, ne plašeći se od bilo kakve sankcije, u državi u kojoj su crkva i država odvojene, da radi šta hoće i da ne poštuje zakon u ovom konkretnom slučaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo ne priznaje srpski pasoš kao putnu ispravu na graničnom prelazu Kosova i Srbije, ali to nije ništa novo budući da je u tehničkom briselskom sporazumu o slobodnom kretanju iz 2011. godine dogovoreno da se prelaz granice obavlja samo uz ličnu kartu. Građane su, međutim, sada počeli da obavještavaju o tome da korisnici srpskih pasoša u buduće neće moći da uđu ili napuste Kosovo, već da granica može da se pređe samo uz ličnu kartu. U Srbiji su burne reakcije na ovo. Pripremila Amra Zajneli.
O tome obaveštena i novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda Žarka Radoja, koja je u sredu uveče prešla granični prelaz Kosova i Srbije.
Zbog informacije koju sam čula da ne puštaju ljudi sa pasošem na Kosovo, ja sam policajcu ponudila pasoš da vidim reakciju. Policajac me pitao da li imam slučajno ličnu kartu. Rekla sam da imam, ali sam pitala zašto ako imam i pasoš. On je rekao da je bolje da se prođe s ličnom kartom i onda mi naglasio da prenesem svima koje poznajem da nose lične karte jer se više neće moći proći ni izaći ni ući sa pasošem u Kosovu i sa Kosovu.
Radoje dodaje da je policajac rekao da se radi o novom zakonu. Međutim, zvaničnici kosovske vlade u Ostrvci navode da nije donesena nikakva odluka o nepriznanju ili priznanju srpskih pasoša. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa u izjavi za naš program navodi da briselski sporazum o slobodnom kretanju prilikom putovanja između Kosova i Srbije predviđa jedinu upotrebu lične karte, ali navodi da je ranije bilo i slučajeva kada su građani Srbije propušteni i sa pasošem.
Pasaport nuk nije se dokument pro tem neskutivnih štete da se pas malešta s Bruxelles.
Na osnovu briselskog sporazuma pasoš nije priznat kao putni dokument između Kosova i Srbije, ni one iz koordinacione uprave MUP-a koji se izdaje građanima na Kosovu, ni ona i države Srbije koji se izdaje za državljane Srbije sa adresom u Srbiji, kazuje Mustafa. On dodaje da nije donesena nikakva nova odluka o nepriznanju pasoša, već da se radi o poštovanju sporazuma dogovorenog pre 8 godina. Bogoljub Marinković, vlasnik agencije za prevoz putnika Kimco iz Gračanice u izjavi za naš program, ističe da su njegovi vozači autobusa koji putuju za Beograd na kosovskoj granici također obavešteni da se sa srpskim pasošem ne može preći naših granica. Dodaje da do sada nije bilo većih problema budući da većina putnika putuje sličnom kartom Kosova ili Srbije. Povodom nemogućnosti ulaska na Kosovo pasošem, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je to najbolji pokazatelj da se, kako je rekla, u kvazi državi ne zna ko pije, ko plaća.
Ako postoji definicija za izraz ne zna se ko pije, ko plaća, onda je to to. Ali je to još veći pokazatelj koliko je dole situacija nesigurna.
I ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da vlasti na Kosovu na sve načine pokušavaju da srpskom stanovništvu na Kosovu otežaju život po pitanju kretanja, protoka robe i slično. Pasoš Kosova i Srbije se međutim upotrebljava kao putna isprava na aerodromima u obe države. Edita Tahiri, koja je 2011. godine tokom tehničkog dijaloga postigla sporazum sa tadašnjim predstavnikom Srbije Borkom Stefanovićem, objašnjava za naš program da briselski sporazum predviđa recipročno priznanje državnih dokumenata, a da se kretanje između Kosova i Srbije obavlja uz ličnu kartu. Međutim, dodaje ona, u slučaju kada građani Kosova preko Srbije lete u trećim zemljama, u upotrebi je i kosovski pasoš ili kada Srbiju koriste kao tranzit, na izlazu se verifikuje pasoš. Dakle, radi se o priznanju i lične karte i pasoša, dodaje. Što se tiče građana Srbije, na Kosovu mogu da uđu sa ličnom kartom. Ukoliko koriste aerodrom u Prištini, potreban im je pasoš, ali ne one iz koordinacione uprave, jer je taj pasoš ilegalan i taj se ne priznaje, kazala je Tahiri. Ona je dodala da je ovaj sporazum postao model za ceo region, odnosno da se građani regiona kreću sada iz jednu u drugu državu uz ličnu kartu. Podsjetimo, u pasošima koje Srbija izdaje za građane na Kosovu piše da je izdaje koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ti pasoši međutim su nevažeći na Kosovu, a isto tako nosioci ti pasoša ne uživaju viznu liberalizaciju kao što je to slučaj sa građanima koji žive u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo je da se dvojica poduzetnika pokušavaju domoći zgrade društva vrijedne najmanje 6,5 miliona eura. Tužili su društvo da im nadoknadi investiciju u zgradu s početka 90-ih, a ustanovilo se da su dio računa i dokumentacije falsificirali. Pripremio Enis Zebić.
Želimo vjerovati da je sud prevaren, kazala je članica izvršnog odbora Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić, zaključujući priču o neizvršenoj investiciji u prizemlje velebnog znanja novinarskog doma u Zagrebu. Investitori su tužili društvo za povrat investicije i dobili pravomoćnu sudsku presudu da im društvo mora nadoknaditi 350.000 eura. A ako nemaju gotovine, na bubanj bi išla imovina Hrvatskog novinarskog društva. Velebna palača na 4 etaže u najstrožem centru Zagreba, vrijedna najmanje 6,5 milijuna eura. Šokirani presudom, u HND-u su krenuli proučavati spis i ustanovili da je dio računa falsificiran, a podjednako tako i projektna dokumentacija koja je bila temelj za zahtjev za naknadu štete. Podnijeli su kaznenu prijavu i državno odvjetništvo je protiv Ante Matića, jednog od dvojice investitora čija je tvrtka UTT Europa 92 još davno otišla u stečaj, podiglo optužnicu, kaže Slavica Lukić.
Nije ga se moglo optužiti za krivotvorenje službene isprave, iako je ustanovljeno da je ona krivotvorena. Državno odvjetništvo je utvrdilo da je krivotvorena zato što je za to nastupila zastara. Naime, to je račun iz 89. godine. Ali nije nastupila zastara za davanje lažnog iskaza, jer je taj gospodin svjedočio u sudskom postupku protiv HND-a prvi put 94. a drugi put 2014. Dakle, za to djelo zastare nema.
Osim što su sud i sudski vješta koji je pregledavao navodnu investicijsku dokumentaciju previdjeli da čak ni datumi na nekim računima ne odgovaraju vremenu kad je navodna adaptacija obavljena, sud je uspio ne primijetiti da se kroz sudski spis provlači osobni identifikacijski broj OIB tužitelja koji nije službeno zaveden u sudski registar. Nakon što je državno odvjetništvo podiglo optužnicu, navodni investitori ishodili su ekspresnu blokadu računa novinarskog društva, ali HND upozorio financijsku agenciju FINA da taj OIB ne postoji u sudskom registru, pa je blokada u roku od 24 sata skinuta. Novac novinarskog društva za sad je spašen, ali i dalje prijeti ovrha. Istina Bog, ne na cijelu zgradu, već na jedan lokal i 2 stana u kojima žive zaštićeni najmoprimci. Cijeli slučaj ne može bez politike. Dvojica investitora koji su početkom 90-ih uletjeli sa lažnom adaptacijom, povratnici su iz Njemačke i navodno imaju zasluga za obranu Hrvatske, pa kada ih je HND zbog neplaćanja najma i neobavljanja investicije želio deložirati, tadašnje ministarstvo iseljeništva pisalo je društvu tražeći da ih se ne dira, jer da su domoljubi. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.
Na neki način vršio se politički pritisak prema Hrvatskom novinarskom društvu i tadašnjem vodstvu HND-a da se te ljude ne dira, da ih se pusti tu.
Sudska presuda o ovrsi je pravomoćna. U HND-u se nadaju da će optužnica protiv jednog od lažnih investitora ubrzati odluku da se cijeli sudski postupak koji je doveo do nje uputi u reviziju i da će činjenica da je dobar dio dokaza navodnih investitora falsificiran dovesti do drugačije presude. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Zašto su mladi, ali i visoko obrazovani ljudi u Srbiji nosioci apolitičnosti kako pokazuju istraživanja? Odgovor na to pitanje potražile su Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Pa vjerujte, sad u ovo sadašnje vrijeme kako je stanje u zemlji, vrlo ih malo zanima politika. Više ih zanima kako da žive, to je prvenstveno na prvo mjesto sad.
Kaže ZRS 32-godišnji Mitar Janović iz Priboja, upitan koliko mlade zanima politika, iako su svjesni da politika utiče na njihove živote.
90% ovdje sve je politika, znači ona određuje najviše život, naš standard i sve, znači sve od toga zavisi.
Da su 30-godišnjaci nosioci apolitičnosti kao i oni koji su više ili visoko obrazovani pokazalo istraživanje Birodija, Biro za društvene istraživanja. Ispitanici starosti od 30 do 39 godina značajno su statistički antipolitični u odnosu na sve ispitanike. Za autor istraživanja podaci za mlađu populaciju jesu zabrinjavajući, ali ne i neočekivani.
Iz razloga što mladi očito ne vide budućnost u Srbiji.
Kaže ZRS Zoran Gavrilović, sociolog i saradnik Birodija.
Očito da mladi ne vide ovdje perspektivu, odnosno da aktualni politički akteri, što iz vlasti, što iz opozicije, se ne obraćaju mladom. Inače, to je naš nalaz iz nekoliko izbornih monitoringa koje smo radili od 2012. godine, da i opozicione stranke, a i vlast, u stvari u izbornoj kampanji mladima se uopšte ne obraćaju. Zašto? Zato što oni znaju da mladi ne izlaze na izbore.
Naš sagovornik sa početka priče, Mitar Janović iz Priboja, na pitanje da li izlazi na izbore, kaže da, ali ne redovno. Njegovi sugrađani 31-godišnja Safeta Perić i 34-godišnji Zvezdan Cvetković iznose različite stavove.
Ja ne.
Zašto?
Pa zato što mislim da dosta kasno da se u ovoj zemlji bilo šta promeni. Ova zemlja je stigla do dna.
Ko će od koga glasati, koju političku opciju, da li će neko uništiti listić, da li će biti bijelih listića, to me savršeno ne interesuje, vjerujte, ali moramo svi izaći na izbore. Ja sam pristalica trenutne vlasti u Srbiji, ali inače zalažem se i za promjenu vlasti, jer uvijek vlast treba menjati.
Prema istraživanju Birodija, nešto manje od 2/3 ispitanika, 59,2% je apolitično, antipolitično ili nema ideološko opredjeljenje. Ispitanici koji imaju osnovno i niže obrazovanje, odnosno stariji su od 65 godina, više od ostalih ne mogu da odgovore na pitanje o svom ideološkom identitetu.
Imamo dvije vrste apolitičnosti. Jedna je apolitičnost kod visoko obrazovanih ljudi mlađe populacije koja prosto ima negativan stav u politici, je nezadovoljna postojećim strankama, ali je spremna da se angažuje na promjeni političkog stanja u ovoj državi i to je u stvari ovi ljudi koji su na ulicama.
Kaže Gavrilović iz Birodija. On navodi da drugu grupu apolitičnih predstavljaju niže obrazovani slojevi koji imaju potrebu za liderom.
I da prosto svoju političnost podare lideru koji će umjesto njih da rešava društvene probleme i da se bavi politikom. I to je u stvari srž Vučićeve vlasti, jer su prosto tranzicioni gubitnici koji imaju potrebu da reše svoje materijalne probleme, odnosno nizak životni standard i osjećaj nepravde u tranziciji, u stvari predali i dali podršku Vučiću da taj posao uradi.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stiljković misli da većina građana Srbije ima svest da politika odlučuje o njihovim sudbinama, ali da ne vide realnu šansu da na to na bilo koji način utiču.
Ne veruju u opoziciju, a vide da je stvar podrške vlasti u velikoj meri stvar pragmatske orijentacije i širine, ogromne širine koji su politički klijentalizam i partijsko zapošljavanje doveli kod nas.
On navodi da je za razliku od istraživanja iz 2007-2008. godine, kada su mladi i drugi građani na pitanje šta je najvažnije za njihovu promociju, odgovarali da je to upotrebljivi set znanja koji omogućava bavljanje unosnim poslovima, a da danas trećina ispitanika kaže da bi uzela bilo koju partijsku knjižicu koja je potrebna da bi došla do posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja Danica Gudurić i Beograda Ljudmila Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama, ali i Google i Apple podcastima. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.